เมื่อความขัดแย้งและสถานการณ์เป็นเช่นนี้เครื่องบินของสายการบินประยุทธ์ต้องหารันเวย์จะลงเราอดีตกปปส.คงไปกระตุกกระตุ้นต่อมพลเอกประยุทธ์ขายไอเดียว่าตอนนี้กปปส.ขาดแต่แค่หัวหมู่คนนังซึ่งยังมาปลุกมวลมหาประชาชนให้ลุกฮือขึ้นมาอีกทำให้พรรครวมไทยสร้างชาติพังงาขึ้นมาเรามาพูดเรื่องการเมืองหลังเอเปกกันดีไหมท่านผู้ชมหลายท่านคงอยากจะรู้เรื่องนี้พอสมควรผมเคยบอกนะครับว่าหลังเอเปกแล้วเนี่ยปีกลองทางการเมืองจะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้จะดังขึ้นกว่าเก่าเพราะการเลือกตั้งทั่วไปใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนท่านผู้ชมครับเวลานี้ข่าวสารทางการเมืองมีคนอยู่2คนที่ตกเป็นเป้าหลักทางข่าวสารคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นตัวหลักของกลุ่ม3ปอคนหนึ่งคือพี่ใหญ่ส่วนคนของน้องเล็กซึ่งท่านผู้ชมจำได้ถ้าจำได้จะจำได้ว่ามีการพร่ำพูดตลอดเวลาทั้ง3พี่น้องป้อมป๊อกแล้วก็ประยุทธ์ว่าไม่มีวันจากกันจะรักกันจนวันตายตามผมมาดูสิฮะ7พฤศจิกายนวันเกิดผมพลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์เมื่อถูกถามว่ากับพลเอกประยุทธ์ไม่แยกกันเดินใช่ไหมพลเอกประวิตรบอกไม่รู้ผมไม่รู้ก็อยู่ด้วยกันทุกวันแต่ไม่พูดเรื่องนี้ถามว่า3ปอจะไม่แยกจากกันใช่หรือไม่พลเอกประวิตรบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่แยกหรอกจะไปแยกกันไงสนิทกันมา40 50ปีเมื่อถามย้ำว่าแต่สิ่งที่มีสื่อออกมาเหมือนจะแยกพรรคพลเอกประวิตรบอกว่าก็แยกก็แยกไปไม่เป็นไรเมื่อถามต่อว่ามีลักษณะแยกกันเดินรวมกันตีใช่หรือเปล่าพลเอกประวิตรบอกไม่รู้ท่านผู้ชมครับผมมีข้อเตือนใจท่านผู้ชมนิดหนึ่งเวลาดูข่าวทางการเมืองอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือได้ฟัง 100% แม้แต่ 50% หารครึ่งก็ยังน้อยไปยังเชื่อไม่ได้ความรักใคร่ของพลเอกประยุทธ์กับพี่น้อง3ปอนั้นวันนี้มาถึงทางแยกละทิศทางเห็นชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์กำลังหาช่องทางที่จะเดินแยกทางกันหรือว่าถ้าเป็นกัปตันขับเครื่องบินกำลังหาสนามบินลงทำไมถึงเป็นเช่นนั้นบุคลิกส่วนตัวของท่านพลเอกประยุทธ์ทำให้ทางเลือกของท่านน้อยลงคือทางเลือกประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงละอย่าไปฟังเลยว่าอยู่กันมา 40-50 ปีแล้วเนี่ยไม่มีทางแยกกันได้ไม่เป็นไม่จริงหรอกครับโกหกตอแหลเพื่อเอาความเท่ใส่ตัวเองเนื่องจากพลเอกประวิตรพยายามชูแคนดิเดตนายก3คนคือพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์และมีข่าวว่าจะเป็นพลตำรวจจากทิพย์ชัยจินดาซึ่งแน่นอนที่สุดอันนี้จะขัดต่อบุคลิกและการพฤติกรรมส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ต้องการจะเป็นแคนดิเดตเพียงคนเดียวทั้งที่หลังเลือกตั้งทั้งที่ตัวเองถ้าเป็นนายกแล้วหลังเลือกตั้งก็เป็นนายกแค่2ปีเองก็ยังอยากเป็นอยู่เมื่อความขัดแย้งและสถานการณ์เป็นเช่นนี้เครื่องบินของสายการบินประยุทธ์ต้องหารันเวย์จะลงจะหาสนามบินโน้นสนามบินนี้คือพรรคการเมืองต่างๆที่คนจัดตั้งเอาไว้ล่าสุดก็คือสนามบินกปปส.ซึ่งหมายถึงพรรครวมไทยสร้างชาติโดยมีผู้บริการสนามบินชื่อเทพเทือกสุเทพเทือกสุบรรณท่านผู้ชมครับเราอดีตกปปส.คงไปกระตุกกระตุ้นต่อมพลเอกประยุทธ์ขายไอเดียว่าตอนนี้กปปส.ขาดแต่แค่หัวหมู่คนนังนำทัพซึ่งจะมาปลุกมวลมหาประชาชนให้ลุกฮือขึ้นมาอีกทำให้พรรครวมไทยสร้างชาติพังงาขึ้นมาท่านผู้ชมสังเกตเข้ามาดูดีๆติดตามความเคลื่อนไหวเห็นว่าจุดแข็งของพรรคใหม่นี้จะอยู่ทางภาคใต้เป็นหลักท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่าส.ส.เขตภาคใต้มีเพียง50กว่าที่นั่งน้อยกว่าทุกๆภาคจะมากกว่าก็เพียงกทม.เท่านั้นท่านผู้ชมครับด้วยความถดถอยพรรคประชาธิปัตย์พรรคเก่าแก่ที่เคยได้รับฉายาว่าทรงเสาไฟฟ้าลงเลือกตั้งก็ได้รับเลือกจากคนใต้แต่ตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ถึงจุดตกต่ำที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ทำให้ดินแดนภาคใต้ซึ่งเคยเป็นพื้นที่พรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ถูกแย่งพื้นที่พรรคต่างๆเข้าไปรุมสกรัมแย่งเสียงแย่งที่นั่งในภาคใต้กันหมดทำให้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าภาคใต้จะมีลักษณะคล้ายๆ Red Ocean หรือเลือดสาดนองกันไปทั้งภาคใต้เลยภูมิใจไทยอยู่แบบโดดๆไม่สนใจใครเพราะว่าตัวเองมั่นใจในส.ส.เขตตัวเองมากแต่เมื่อเรามาดูตลาดพรรคการเมืองภาคใต้แล้วต้องมี 5-6 พรรคเลยที่เข้าไปขยี้ขยำแย่งตำแหน่งแย่งส.ส.ในภาคใต้และพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องสู้เลือดซิบทั้งเลือดก็ไหลออกจนจะไม่มีเลือดให้ซิบอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเหลือกี่คนและพรรคกปปส.ที่มีหัวหน้าพรรคหรือแกนนำกปปส.คนใหม่ที่ชมเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะได้ส.ส.กี่คนกันแน่เพราะว่าทั้งภูมิใจไทยก็ลงไปขยำที่นั่นเพื่อไทยก็ลงไปขยำที่นั่นพรรคของวันนอโมฮัมหมัดอามันนอมาทาก็พยายามที่ยึด3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดเลยว่าการเมืองในขณะนี้มันไม่ได้ยากเย็นอะไร ส่วนพรรคเพื่อไทยกระแสแลนสไลด์ก็เริ่มซาซาไปแล้วอุ้งอิงท้องใกล้คลอดส่วนชูแคนดิเดตนายกทางเลือกกันคุณเศรษฐาทวีสินเจ้าของแสนสิริก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมผมเชื่อว่าเขาทำงานได้เป็นเพียงแต่ว่าชาวบ้านไม่คุ้นรู้จักหรือหัวหน้าพรรคอย่างเช่นนายแพทย์ชลน่านสีแก้วแคนดิเดตนายกเสริมก็คงไม่ได้ทำกระแสแรงเหมือนใช้ทายาทตระกูลชินวัตรเองในที่สุดแล้วมันก็จะเป็นพรรคผสมใครได้ส.ส.ที่นั่งมากที่สุดก็ยังไม่มากพอต้องหาแนวร่วมเพื่อเข้าสู่อำนาจไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองฝ่ายไหนฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายฝ่ายเสรีนิยมฝ่ายอนุรักษ์นิยมเป้าหมายก็คือการเข้าสู่อำนาจจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันทั้งนั้นพรรคเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในอำนาจไม่ได้อยู่ในรัฐบาลมา8ปีแล้วผมขออ้างอิงคำพูดของคุณบรรหารศิริราชาอดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยออกมาพูดสัจวาจาว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วอดอยากปากแห้งพูดแถวบ้านผมก็เรียกว่าไม่มีอะไรจะแดกท่านผู้ชมแต่ในข้อที่จริงก็คือว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆพรรคเพื่อไทยอยู่เฉยๆมา8ปีไม่ได้แล้วต้องเข้าสู่อำนาจแล้วไม่มีอะไรจะกินจริงๆกลับมาสู่ฝั่งพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในปัจจุบันทุกวันนี้สารวันเตี้ยลงเตี้ยลงยิ่งถ้าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ากลับมาเข้าร่วมพลังประชารัฐก็จะเกิดสภาวะเลือดไหลออกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสามมิตรซึ่งผมรู้แล้วว่าเขาเจรจากับพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วส่วนเสียเฮงสมชาติชมกลิ่นก็จะออกแน่นอนถ้าร้อยเอกธรรมนัสกลับเข้าพรรคจริงมีหนำซ้ำแล้วภาพพจน์ของร้อยเอกธรรมนัสปัจจุบันนี้จากการเปิดเผยของเฮียชูของผมชูวิทย์กมลวิศิษฐ์บอกว่าร้อยเอกธรรมนัสนั้นเป็นคนที่พาในตู้เห่าเข้าไปพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะฉะนั้นแล้วภาพของร้อยเอกธรรมนัสกับตู้เห่าก็ผูกขากันเอาไว้ทำให้ภาพพจน์ของร้อยเอกธรรมนัสนั้นเป็นที่สงสัยของประชาชนทั่วไปตลอดจนถ้าพลเอกประวิตรรับร้อยเอกธรรมนัสเข้าไปก็หมายความว่านั่นคือจุดจบของพรรคพลังประชารัฐเช่นกันครับนี่คือการวิเคราะห์การเมืองแบบกว้างๆดูป่าทั้งป่าเพราะว่าในระยะเวลาจากนี้ไปเหตุการณ์ที่เป็นจุดจุลภาคจุดเล็กๆมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ภาพรวมๆแล้วมันจะเป็นเช่นนี้ครับท่านผู้ชมครับ